Sayın dinleyenler, programımızın konuğu sosyolog Artum Dinçler. Bu yakınlarda İran, Azerbaycan'ı ve ülkenin diğer bölgelerinde Türklerin hayata geçirdiği kütlevi itirazlara sebep olan Terhinno gazetinin yazısını değerlendirmeye çalışacak. Artum Bey, itirazlar hakkında herhalde kütlevi itirazlar olduğu muhtelif tabakaların şehirlerde. Ama bundan elave Terhinno gazetinde Türkler ve kadınların aşağılanmasını geniş biçimde elə yerli məsullar da misal üçün məhkum etdi. Əgər bu çox geniş biçimde və yüksək səviyyədə olmasa da ən azından yerli məsullar bəzi millət vəkilləri tərəfindən oldu və bu şəkildə tohin deyirlər, yəni ədəbsizliklərə son verilməsini istədilər. Bu yanaşma bir faydalı yanaşma olacaq mı? Bunların istədiyi bu ədəbsizliklərə son verilməsini istəyirlər. Bu nəticə verər mi?
Əlizə bəy, hər şeydən öncə bunu bilmək lazımdır ki, bu məsələni sadəcə ədəbsizlik olaraq tanımlamaq, tərifləmək əslində bilərək ya da bilməyərək məsələnin doğru tanımlanmasını, təriflənməsini əngəlləyən və müxtəlif boyutlarını ya da cəhətlərini örtbas edən, yozlaşdıran bir girişim olaraq görünə bilər və dolayısıyla da sizin cavabınızda yox, yəni etkili bir dərəcədə təsir edici ola bilməz. Çünki bu eyləm ədəb qaydalarına uyğun davranmama mövzusunu aşmaqdadır əslində. Dolayısıyla İranda sayıları azımsanmayacaq həddə olan Terhinno qəzeti kimi məhvil və toplulukların, cəmiyyətlərin soyçu, ırkçı, qadın qarşıdı və işçi sınıfını xor görən dünya görüşünü görməzdən gəlib məsələnin içini boşaltmaq və biçimini dəyişdirmək mənasına da gələ bilər. Bu da endirgəməci və dayaz bir yorumlama sayıla bilər əslində. Aşağılama və xor görmə duyğu, düşüncə və davranışı İran toplumunda təəssüflə gündəlik həyatın parçası halına gəlməkdə və kültürel dəyərlər sistemində, mədəni dəyərlər sistemində bəslənən bir kod ya da sayıq olmaqdadır. Aşağılama, xor görmə, ayrımçılıq və tərd etmə ya da dışlama kimi eyləm qalıqları mütəəssifanə maalesef özünə sistematik və yapısal ya da struktural mahiyyət almış vəziyyətdədir. Terhinno qəzetinin də Türk qarşıdı və Azəri yanlısı bir yayın siyasətini güddüyü diqqətə alınaraq məsələyə biraz daha ayrıntılı baxılarsa, İranda bu ilkesel ölçütləri mənimsəmiş qruplar və onlara bağlı ictimai kəsimlərin ideolojik görüşlərində ayrımçılıq, xor görmə, aşağılama unsurları İranlı və özəlliklə də Fars kimliyinin İranlı kimliyinin və Fars kimliyinin ontolojik və epistemolojik dayanaqları olduğu görünə bilər. Dolayısıyla Fars milliyyətçiliyini əsas alan ideolojik görüşlərdə ontolojik olaraq Fars olmaq özü özünə ayrı və üstün bir varlıq olaraq sayılır və epistemolojik olaraq da ötəkini xor görən, ırkçı və ayrımçı bir söyləm və bilgiləndirmə əsas alınır. Yəni, bu eyləm sadəcə ədəbsizlik məfhumuna endirgənəcək münfərit bir məsələ sayıla bilməz Əlizə bəy. Yəni, ona görə də məsələnin təşxisi doğru olmadığı üçün buna çare de doğru görünmemektedir.
Orada Türklere karşı bir siyaset olduğuna işaret ediniz ki, aslında bu o gazetin bazı başka yazılarında da misal için Azeriyek Türk değilik. Ele bu unvanda misal için məqalələr var ve başka məqalələri. Onlara da mən işaret edeyim ki, eşidənlərimizin de bu barədə məlumat olsun. Bir de burada ama elə yenə də indi o ədəbsizlik məsələsinə ona ədəbsizlik də deməsək Burada hem Türkler hem kadınlar çok ciddi bir şekilde aşağılanır. Oradaki o cümlede. Şimdi o cümle Ferdowsi'nin Şahnamesinden alındığını deyir gazetin editoru, baş redaktoru. Deyir ki oradan ama değiştirilibdir. Şimdi her hansı kademi bir mənbədən alınsa da veya ne şekilde değiştirilmiş o da başka bir mesele. Bugün onların gelip toplumda seslendirilmesi çok ahlaki cihetten ciddi bir problem değil mi? Bunun ahlaki cihetini necə değerlendirirsiniz?
Aliza Bey, yazılan metne ve gazetede yayımlama eyləmine de aktına da baktığımızda ahlak unsurları açısından bakılarsa Türkleri düşman bellediği, kadınlar ve emekçileri aşağılayıp hor gördüğü için edepsizliği ya da adaletsizliği başlayın beslediği müzakere ve hoşgörüye açık olmadığı, ondan sonra kanunsuz eylemlere ve potansiyel zorakılığa yol açabileceği, cürm işlemeye teşvik ettiği, Türklere, kadınlara ve emekçilere boyun eğdirme, sessizleştirme, etkisizleştirme ve ötekileştirme kimi ezici baskılara yol açabileceği için bence burada bir nefret söylemi tarifine dahil olabilecek bir eylem ya da akt gerçekleşmiştir. Ayrıca içtimai rabitelerde 3 çeşit təhəkküm ve adaletsizliği besleyen ilke ve anlayış bu yazıda görünmektedir. Birincisi etnokültürel ilişki ya da rabitelerde adaletsizliği besleyip berkiştiren aşırı üstün ırkçı dünya görüşünü əxlaqən təzik eləməkdədir. İkincisi qadın erkek ilişki ya da rabitələrində qadını erkeklə bərabər bir insan olaraq görməyən, qadını aşağılayan, cinsiyyətçi ilkələri mənimsəmiş bir görüş mövcuddur burada. Üçüncüsü öldürməyi işləməkdən üstün görən, dolayısıyla da qatili övən İşçini aşağılayan sınıf ədalətsizliyini əxlaqi bir dəyər olaraq görən bir görüş sərgilənməkdədir burada. Burada üzülərək deməliyəm ki, bunlar bu yurğan, sömürgəçi və tərd edici ya da dışlayıcı bir baxış açısının, bir dəyərlər sisteminin işləyişdə olduğunu göstərməkdədir İran toplumunda. Tabii ki bu tespiti eyni halda İran'da toplumun bütün kesimlerine mal etmesi de doğru sayılmaz Alize Bey, yani ahlaki olarak.
Siz bir yerde öldürmeye çalışmaktan üstün gören bir tefekkür dediniz. Ben burada eşidenlerimizin malumatı için işaret edeyim. Orada bu cümleye işaretdir ki deyir, sen benimle dövüşe bilmezsen git kadınlar kimi pambığını eğirmekle meşgul ol deyir. Ki orada deyirsiniz hem kadınlara hem de emekçilere bu bir tehdir vardır. Onu ben o cümlenin...
Çok doğrudur Aliza Bey.
Olsun. Bir de Artun Bey, burada indi her halda bu ben bilmirəm İran'da kadınların aşağılanmasına göre İran kanunlarında bir şey var. Bu aslında bir meseledir ki bunları hukukçularla danışmak lazımdır. Ama her halde bu nefret meselesi, nefret suçu, nefret yaymak bildiğim kadar İran kanunlarında da bu nefret meselesine karşı bir şey var. Bu kanunlar var. Yani bunları cinayet ve suç kimi bakırlar. Burada meselenin ve aynı zamanda da bu mesele sebep olan şey etnişler arasında da problem yaransın. Burada meselenin hukuki ve güvenlik, tehlikesizlik cəhəti ortaya çıkır. Bunlar hakkında ne deyirsiniz?
Aliza Bey, mesele hukuk kaydaları, kanunlar ve tehlikesizlik açısından ele alınarsa burada iki başlığa dikkat etmek istedim. Birincisi burada Türkler verili olan etnik kökenleri, kadınlar verili olan doğal cinsiyetleri ve emekçiler verili olmayan ama nispeten daha önceden tayin edilmiş içtimai mevkileri sebebiyle aşağılandıkları, ötekileştirildikleri, terk edildikleri ve hor görüldükleri için nefret cürmü işlenibdir deyilebilir. Açık ve seçik bir biçimde nefret cürmü işlenibdir. Ayrıca yurttaşlar arasında kin, nefret ve düşmanlık tohumları səptiği için toplumun birliğini pozduğu, ayrıştırıp kutuplaştırdığı için toplumsal düzeni pozduğu ve ülkenin toprak bütünlüğünü tehlikeye soktuğu için tehlikesizlik meselesi olarak da değerlendirilebilir. Bu bakımlardan burada bir cürm işlenmiştir. İşlenen bu cürm hem nefret cürmü bağlamında, hem mətbuat kanunları, hem de tehlikesizlik kanunları kanunlarını ihlal ettiği için bütün yurttaşlar ve yetkili savcı ya da dadistanlar tarafından mahkemeye verilebilir aslında. Ki bu bağlamda da ben bu eylemden zarar çekmiş bir yurttaş olarak öz adıma en kısa sürede şikayetçi unvanıyla İran'da yetkili mahkemelere başvurmağı da düşünürüm bu mənada.
Bu olayları ya bu olayı bu gazete neşr edilen yazını başka cihetlerden ne değerlendirmek isteseniz bir iki dakikada mümkün olsa buyurun.
Ben çok kısa bir şekilde diğer yönlerini bu şekilde değerlendirebilirim ki üç ayrı şeyde düzlemde ele alacağım. Makro, mezo, mikro ya da iri ölçekli, orta ölçekli, narin ölçekli. Bu iri ölçekte baktığımızda soy, cinsiyet ve içtimai mövqe adaletsizliğine dayalı, yani Türkleri, kadınları ve emekçileri aşağılık ve hor gören aşırı Fars milliyetçisi, cinsiyetçi ve kapitalist değerleri mənimsəmiş bir ideolojik ve söylemsel arka planın olduğundan rahatlıkla söz edilebilir bu makro ölçekte. Orta ölçekte medeniyet sahasında bu kimi anlayış ve sayıltıları besleyen bir çox elverişli anlam kodu, inanç kalıbı, değerler sistemi, şehir, simgesel materyallar, jok, filmler, radyo televizyon programları, Şahname kimi kitaplar ve benzeri unsurların revaçta olduğu rahatlıkla görünebilir İran toplumunda. İdari müesseseler ve içtimai faillere gelince ülkenin təlim tərbiyə bakanlığı ya da nazirliği siyasetlerini təyin eden resmi məsullar başta olmak üzere ayrımcı anlayışı mənimsəmiş bir çox sözdə yazar, sənətçi, Firdos kimi şair və bağlı olduqları quruluşları görmək çox daha imkansız sayılmaz. Özəlliklə də bir il bayramı mesajında ya da peyamında dırnaq içində hər evdə Quranın yanında bir şahnamənin qoyulması və oxunmasını tövsiyə edən məqam və məqamlar bilərək ya da bilməyərək ayrımçılığa, ırkçılığa, aşağılayıcı və xor görmə tutumlarını bəsləməkdədirlər. Narin ölçəkdə, mikro ölçəkdə də bunu deyə bilərəm ki, aşağılıq saplantısı və ya psixolojik sıxıntılarını gizləmək ya da onları xəyalda da olsa məğlub etmək istəyən psixolojik bir, psixopatik bir durumdan da söz edilə bilər.